Secundum mysterium dolorosum, flagellationem Domini nostri, Iesu Christi.
Mortificatio corporis nostri petitur.
Videns autem Pilatus, quia nihil proficeret, sed magis tumultus fieret accepta, aqua lavit manus coram populo, dicens innocens, ego sum a sanguine justi uius vos videritis.
Et respondens universus populus dixit sanguis eius super nos et super filios nostros. Tum timisit illis Barabbam Iesum, autem flagellatum tradidit eis, ut crucifigeritur.
Ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras, ad tritus est propter scelera nostra disciplina. Pacis nostre super eum et livore eius sanati sumus. Oblatus est quia ipse voluit et non aperuit os sum, sicut ovis ad occisionem ducitur, et quasi agnus coram tondente, obmutescet et non aperiet os sum.